Goeiedag lieve vriende, ons is by dag 4 van ons gesprek oor gebruike en gewoontes van die Bybel in die reeks van die Pinkster 2021. Soos in die vooruitsig gestel, in die vorige gedeelte gaan ons die volgende 2 aande kyk na gedeeltes wat uit die Nuwe Testament kom en besonder dan ook vanaand na persone wat in die Nuwe Testament van belang is en besonder dan spesifieke groepe binne die gebruike en gewoontes van die Bybel. Nou, omdat die gedeelte vanaand 'n redelike uitgebreide gedeelte sou word, as ek na al die groepe in die Nuwe Testament vanaand sou gekyk het, het ek het goed gedink om vanaand te fokus op een van die spesifieke groepe, namelijk die Samaritane. Ons lees heel wat van hulle in die Nuwe Testament, maar ons weet nie werklik baie van hierdie groep, as ons nie buite die Nuwe Testament gaan kyk na wie hierdie groep was, hoekom het belangrik is dat ons as gelowiges weet wie hulle was, en dat ons vanuit die gebruike en gewoontes van die Bybel dan ook die optrede van ons Here Jesus teenoor die Samaritane, gelykenisse wat Jesus vertel het oor die Samaritane en die houding van die Jode destyds teenoor die Samaritane kan verstaan nie. En as inleiding vanaand gaan ons luister uit die woord van die Here na Lukas hoofstuk 10 vanaf vers 25. Is die baie bekende gedeelte oor die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. En daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan, wat hom versoek het deur te sê, Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En hy antwoord hom, wat is in die wet geskrywe, hoe lees jy? En hy antwoord en sê, jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand, en jou naaste soos jouself. Toe sê hy vir hom, jy het reg geantwoord, doen dit, en jy sal lewe. Maar hy wou homself regverdig, en sê vir Jesus, en wie is my naaste? En Jesus antwoord en sê, 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jericho, en onder rowers verval. En nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg, en laat hom half dood lê. En bygeval het 'n priester met daardie pad afgekom, en toe hy hom sien, gaan hy ander kant verby. En net so ook het 'n leviet by die plek gekom, en hom gesien, en ander kant verby gegaan. Maar, 'n sekere Samaritaan, wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel, en na hom gegaan, sy wonde verbind, en olie en wyn daarop gegooi. Hy het hom toe op sy eie pakdier gehelp en hom na 'n herberg geneem en vir hom gesorg. En toe hy die volgende môre weggaan, haal hy 2 pennings uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom, sorg vir hom. En enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom. Wie dan van hierdie 3, dink jy, was die naaste van hom wat onder die rowers verval het? En hy antwoord, hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan, en doen jy net so. Tot sover uit die woord van die Here. Dis baie duidelik dat die Here Jesus hier in die gelykenis met opset 'n Samaritaan kies, as 'n voorbeeld van iemand wat barmhartigheid aan hierdie arme man langs die pad bewys het. Dis nogal opvallend as 'n mens vers 37 hier in Lukas 10 lees, dat hierdie man Jesus nie antwoord as hy hom vra, wie het opgetree as die naaste van hierdie man, dat hy nie sê, die Samaritaan nie, maar dat hy sê, hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. En die manier hoe hierdie persoon, hierdie Joodse man, Jesus antwoord in vers 37, verklap ook iets van die houding, wat daar in die destydse wêreld teenoor die Samaritane bestaan het. In ons reeks oor gebruike en gewoontes van die Bybel, kyk ons vanaand in die 4de deel na die vraag, wie was die Samaritane? En waarom is dit vir ons belangrik om te weet wat hulle plek in die Nuwe Testament was? Dit is vir die Bybelstudent van groot belang om die verskillende politieke en sosiale groepe wat tydens die Nuwe Testament 'n rol gespeel het in die antieke beskawing te ondersoek. Sodoende kan 'n mens 'n beter verstaan vorm van die manier hoe die mense gedink het, hoekom hulle sekere optrede gehad het, hoe dat hierdie verskillende groepe die algemene sosiale en politieke gebruike gemanipuleer het, hoe hulle die omstandighede waarin hulle was verstaan het, en waarom daar dikwels konflik tussen van hierdie groepe was. Verskillende groepe het tydens die laaste jare van die Ou Testament en die begin van die eerste eeu na Christus op die voorgrond begin tree. Elkeen met 'n besondere gebruik en besondere gewoontes. Verder het elkeen van hulle rol gespeel in die interpretasie van gebruik en gewoontes in die destydse wêreld. In hierdie volgende twee dele gaan ons kyk na basiese kenmerke van hierdie verskillende groepe tydens die Nuwe Testament, en ons gaan ook vervolgens let op die rol wat hulle gespeel het binne die Nuwe Testament. Die ontstaan van hierdie verskillende groepe, soos Fariseërs, Sadduseërs, Zelote, die Esseners, en ook die groep waarna ons vanaand kyk, die Samaritane. Baie van hierdie groepe het dikwels as sektariese groepe bekend gestaan. Die Latynse woordjie secta beteken om 'n volgeling van iets of iemand te wees. Vandag gebruik ons die woord sekte algemeen wanneer ons verwys na een of ander dwaalleer. Maar in die tyd van die Nuwe Testament sou die woordjie secta bloot beteken het dat dit iemand is wat 'n volgeling van een of ander standpunt of leer is. En die ontstaan van hierdie verskillende sektariese groepe, hierdie volgelinge van verskillende idees, moet gesien word teen die agtergrond van geweldige omwentelinge wat in die Joodse gemeenskap en in die geskiedenis plaasgevind het gedurende die twee eeue voor Christus en die eerste eeu na Christus. Dit is met opset dat die Here Jesus in die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, 'n Samaritaan as voorbeeld van 'n barmhartige persoon voorhou, omdat die houding van die Jode so negatief was teenoor die Samaritane, dat wanneer die Here Jesus die Samaritaan voorhou, hy eintlik die vinger op die seerplek gaan lê van die haatdraandheid wat daar in die destydse samelewing was teenoor sekere groepe en sekere mense van die kant van die Joodse volk. En ons moet die geskiedenis van die Samaritane gaan soek ver terug in die geskiedenis, nog voor die ontstaan van die Nuwe Testament, alreeds met die tyd van die opkoms van die Griekse Ryk. Na die dood van Alexander die Grote, het sy magtige ryk baie spoedig in vier dele opgebreek. Hierna het twee belangrike politieke fokuspunte ontstaan in die destydse wêreld, naamlik die Ptolemeërs wat in Egipte geregeer het, Grieke wat in Egipte geregeer het, bekend as die Ptolemeërs, en Grieke wat geregeer het in Sirië, naamlik die Seleukide. Aanvanklik was Palestina onder die heerskappy van die verdraagsame Ptolemeërs. Die Egiptenaars was in daardie tyd bekend gewees dat hulle 'n baie meer verdraagsame volk as byvoorbeeld die Grieke of die Romeine of die Babiloniërs of die Persiërs of een van hierdie groot wêreldryke was. Onder die heerskappy van die Egiptenare of die Ptolemeërs het die Jode godsdienstvryheid geniet. Maar geleidelik het Palestina onder die heerskappy van die Seleukide gekom, wat 'n aktiewe Helleniseringsprogram in Palestina gevolg het. Die Helleniseringsprogram het ingehou onder Alexander die Grote se invloed dat die hele wêreld moes vergrieks, dat mense mettertyd die Griekse taal moes leer, dat hulle die Griekse godsdienst moes aanneem, dat hulle Griekse gebruike en gewoontes moes oorneem, en dat die gebruike en gewoontes van die volkere dikwels ook met mag en mening beveg is, sodat almal mettertyd verplig was om Grieks te word. Baie soos wat ons in die geskiedenis van ons eie land het met die afdwing van Engels, destyds met die Anglo-Boereoorlog en daarna, en vandag weer met die in die tyd waarin ons lewe, waar Engels dwars oor die land in ons kele afgedruk word. Dit was hoofsaaklik hoe Alexander die Grote se Helleniseringsprogram ook gewerk het. Grieks, Grieks, oral Grieks. En veral Antiochus IV Epiphanes, wat een van die Seleukidiese leiers was, het probeer om die Joodse kultuur ten alle koste uit te roei. Hy het onder andere die Joodse godsdienst in Palestina verbied. Hy het 'n beeld gemaak van die afgod Zeus in die tempel in Jerusalem en hy het die Jode op groot skaal vervolg. En dit het gelei tot 'n groot opstand onder die Jode onder die leiding van 'n man met die naam van Judas Maccabeus. Judas Maccabeus bevry die Jode van die Seleukidiese oorheersing en herstel die tempeldiens in Jerusalem en word sedertdien dan beskou as een van die helde in die geskiedenis van die Joodse volk in hierdie tyd tussen die Ou en die Nuwe Testament. Sy oorwinning gee aanleiding tot 'n dinastie van Joodse konings, die opvolgers van Judas Maccabeus, wat ook as die Maccabeese of die Hasmoneese dinastie bekend staan. By die positiewe van die bevryding van die Jode was daar egter ook 'n negatiewe kant. Volgens die orthodoxe Jode was hierdie dinastie onwettig, omdat die Jode, die orthodoxe Jode gemeen het, dat hierdie Hasmoneese dinastie, die navolgers van en opvolgers van Judas Maccabeus, nie uit die geslag van Dawid afkomstig was, soos die belofte van Nathan destyds aan Dawid gemaak was nie, en dus nie 'n wettige koninkryk vir die Jode kan vestig nie. Boonop het die konings uit hierdie dinastie gewoonlik ook die rol van 'n hoëpriester vertolk, en dit was vir die tradisionele en die orthodoxe Jode 'n totale onwettige optrede, omdat net iemand uit die stam van Levi en uit die geslag van Aaron hoëpriesters mag geword het volgens die Ou Testament. En daarom was daar onder die Jode heelwat struwelinge gewees oor die Maccabeese of die Hasmoneese dinastie teenoor die leiers van die volk wat veral in die tempel diens gedoen het. En hierdie omwentelinge in die geskiedenis van die Jode bereik 'n hoogtepunt toe die Romeine in 63 voor Christus beheer van die gebied van Sirië oorneem en later ook Palestina as 'n Romeinse provinsie onderwerp. Palestina word kort hierna dan ook een van die belangrikste setels van die destydse Romeinse Ryk. En vir 3 kort tydperke kon die Jode die Romeinse juk tydelik ontsnap. Vir 'n baie kort tydjie gedurende 41 tot 44 na Christus, toe koning Agrippa koning was, gedurende die Joodse opstand in 66 tot 67 na Christus, en weer gedurende die Joodse opstand van 131 tot 135 na Christus. Anders was die Jode vir die beste deel van die tyd van die Nuwe Testament, selfs daarna tot in die 2de en 3de eeu, onder die Romeinse juk gewees. En rondom hierdie tyd ontstaan daar nou baie verskillende groepe onder die Jode wat ten doel het om eerstens te poog om die Jode te bevry, ander weer wat baie sterk fokus op die tradisionele Joodse godsdiens en dat die volk moet terugkeer na hierdie godsdiens, onder andere die Fariseërs, of groepe wat wegbreek van die Jode en meen dat die huidige Jode 'n totaal onwettige godsdiens bedryf, soos byvoorbeeld die Esseners. Ons vind nakomelinge van hulle ook daar in die by die gebied van die Dooie See, daar waar die Qumran manuskripte ontdek is, in die omgewing van Kirbet Qumran. Daar was ook baie wat gefokus het op die onderwerping aan die Romeinse owerheid, soos byvoorbeeld die Fariseërs en die Sadduseërs wat dikwels ook saamgewerk het met die Romeinse owerheid, maar in besonder ook die Herodiane, die nakomelinge van Herodes, wat hulle grootliks onderwerp het aan die Romeinse Ryk en gepoog het om 'n gemeenskaplike gemeenskap te vorm waarin daar nie ras en taal en verskille tussen mense is nie en so 'n nie-rassige samelewing voorgestel het. En dan vind ons in hierdie tyd ook 'n opstandige groep wat meen dat die Romeinse juk van hulle afgegooi moet word. En dit is onder andere dan die groep van die Zelote. Hierdie verskillende groepe word op verskillende maniere aan die leser bekendgestel in die Nuwe Testament. En ons moet die hele Nuwe Testament in hierdie agtergrond verstaan. Met 'n agneming van die feit dat die Romeinse Ryk nie baie geliefd is in Palestina nie, dat daar verskillende groepe is wat of die Romeine wil uit hê, of wil onderwerp, of wat 'n aparte ryk van die Jode wil daarstel, of wat 'n ander koning op die troon wil hê, of wat poog om met die Romeinse heerskappy saam te werk. En die rol wat hierdie verskillende groepe in die Nuwe Testament gespeel het, veroorsaak in die Nuwe Testament dan ook heelwat spanning tussen hierdie groepe. En is hier waar die evangelie beskrywings dan lynreg inkom en vir ons voorstel dat die Here Jesus hom nie met hierdie verskillende politieke strominge en groepe wou ophou nie, maar dat hy gekom het met 'n ander sending. 'N Sending om nie homself op die troon in Jerusalem te gaan plaas as koning oor Israel, soos die Jode destyds van die Messias verwag het nie, maar dat hy gekom het om 'n ander soort koninkryk, 'n onsigbare of 'n hemelse koninkryk te vestig. En dit is waarom die Here Jesus ook dikwels in sy gelykenisse en in sy gesprekke met hierdie groepe inspeel op die feit dat daar soveel spanning en konflik tussen hierdie groepe bestaan en vir gelowiges ook in op verskeie plekke in die Bybel dan leer oor vrede en hoe ons vredemakers moet wees. En hier in die gelykenis van die barmhartige Samaritaan in Lukas 10 lees ons dan van een van hierdie prominente groepe in die Nuwe Testament, naamlik die Samaritane. Hier word nie baie gemaak van die Samaritane in die Nuwe Testament nie, juis omdat die verhouding van die Jode teenoor die Samaritane nie so goed was nie. Maar die feit dat ons telke male opmerkings kry, soos byvoorbeeld dat die Here Jesus met Samaritane omgegaan het, sê vir ons tog iets en kom leer vir ons tog iets as gelowiges oor die manier hoe ons na mense moet kyk, maar ook na ander mense moet kyk en die wat van ons verskil moet kyk. En dat die Here Jesus ook vir ons leer om respek te hê vir ander mense. En ons lees veral in die Nuwe Testament van hierdie baie bekende groep van die Samaritane, met wie die Here Jesus dan dikwels paaie kruis. Die evangelieskrywers maak 'n punt daarvan om Jesus se interaksie met hierdie groep noukeurig te beskryf, omdat dit so vreemd aan die Jode was om enigsins met hulle te doen te wil hê. Dit was vir 'n Jood so goed soos 'n belediging gewees as hulle self in die geselskap van 'n Samaritaan gevind het. Jy mag hom nie gegroet het nie. Dit was 'n taboe om met hom in gesprek te tree. Nie eens 'n Samaritaanse skaduwee mag oor die van 'n Jood geval het, sonder dat laasgenoemde homself as onrein beskou het nie. En die feit dat die Here Jesus in Johannes 4 vers 7 tot 30 in gesprek tree met die Samaritaanse vrou by 'n put, gedeelte waarna ek ook vroeër hierdie week verwys het, wys vir ons dat hy die politieke vooroordele van die destydse Joodse beskawing nie alleen bevraagteken het nie, maar 'n nuwe perspektief kom gee op die wyse hoe ons met mense moet werk oor wie daar vooroordele bestaan. Want mans mag nie in die openbaar met vroue gepraat het nie. En 'n Jood praat nie met 'n Samaritaan nie, hulle is onrein. Mans kom nie by die put nie, dit was die plek vir vroue. Dit was ongeoorloof om met iemand oor sy of haar huishouding te praat, dis privaat. En al vier hierdie Joodse reëls word deur die Here Jesus in sy gesprek met die Samaritaanse vrou by die put aan die orde gestel, om hierdeur vir ons as gelowiges dan ook 'n baie belangrike beginsel te wil leer oor wie my naaste is. Nou, wie was hierdie Samaritane? Ons gaan 'n bietjie kyk na hulle geskiedenis. Hierdie groep Samaritane het hulle naam ontleen aan die stad Samaria. Dit was die hoofstad van die destydse noordelike ryk, wat na die dood van Salomo in twee geskeur het. Omri, waarvan ons lees in 1 Konings 16 vers 24, het Samaria gebou en bevestig as die koninkryk, die sentrum van die koninkryk van die noordelike ryk. Omri se seun Agab was egter 'n baie slegte koning gewees. Agab het die Baaldiens ingestel, hy het 'n tempel van Baal in Samaria opgerig. Ons lees daarvan in 1 Konings 16 vers 31 tot 33. En Agab was dan ook die een wat aktief die profeet Elia, die profeet van die Here, vervolg en uit die pad probeer kry het. En in 721 voor Christus het die Assiriërs die stad verwoes en omtrent 27.000 van die beste en die kunstigste mense van Samaria in ballingskap weggevoer na Assirië. 2 Konings 17 vers 24. En hierdie wegvoering staan bekend as die Assiriese ballingskap. Die Assiriërs het ander verowerdes geneem en hulle in Samaria aangestel as regeerders, sodat dit kon lyk asof hulle die oorblywende bevolking nie direk regeer het nie. So hulle het eintlik 'n kompromie regering gaan sluit met regeerders wat nie werklik regeerders is nie, maar dat dit nou minstens nie lyk asof die Assiriërs oor hierdie nasie probeer regeer nie. En hulle het so probeer om deur 'n middelman wat loyaal aan die Assiriëse ryk was, die guns van die volk te wen. En dit was die Assiriëse manier gewees om te probeer om stabiliteit in Palestina te bring. Maar dit het nie goed gegaan met Palestina aan daardie tyd nie. In 2 Konings 17 vers 25 tot 34 lees ons dat daar talle probleme in die gebied van Samaria ontstaan het. En as gevolg van die drastiese vermindering van die bevolking, het die wilde diere van die omgewing vinnig vermeerder, het die leeus mense begin aanval, baie mense doodgemaak. En hierdie nuwe heersers het toe besluit dat hulle van die priesters wat weggevoer is in ballingskap, moet terugbring na Samaria toe, omdat hulle self nie mooi geweet het hoe die Joodse God vereer moet word nie, en hulle agtergekom het dat daar 'n dreigende opstand onder die Jode wat agtergebly het, in Samaria besig is om te ontstaan. En een van hierdie priesters is toe teruggebring om die Joodse godsdienst in Samaria te herstel. Maar dit het op daardie stadium nie veel gehelp nie. Die mense was so verdeel gewees, elkeen het hulle eie God saam met hulle, saam met die eredienst aan die lewende God van Israel beoefen, en so daar in Israel, in hierdie gebied van Samaria, so mengelmoes van godsdienste ontstaan. En later het sommige van hierdie Israeliete in Samaria, wat hulle godsdienst getrou bewaar het, na Jerusalem opgesien. Byvoorbeeld 2 Kronieke 35 vers 17, waar ons lees dat hulle selfs 'n geleentheid gesoek het om aan die paasfeest in Jerusalem te gaan deelneem. Maar toe val Jerusalem self in 586 voor Christus, toe die Babiloniërs die stad verwoes het. En die Jode word saam weggevoer, saam met hierdie Jode wat in Samaria oorgebly het, en hulle word weggevoer. Van die Jode het agtergebly in Samaria en 'n eie soortige godsdienst begin. En toe Babel later voor die Perse geswyg het en die Jode in die Babiloniese ballingskap toegelaat is om Jerusalem te herbou, het die Samaritane verskillende reaksies gehad daarop. Party van die Samaritane het gesê, laat ons hierdie Jode help om Jerusalem weer op te bou en die Joodse godsdienst te versterk, byvoorbeeld in Esra 4 vers 2. Ander van die terugkerende Jode wou niks van hulle geweet het nie, byvoorbeeld Esra 4 vers 3. Miskien het die Jode geglo dat hierdie mengelmoes van godsdienste in Samaria vir die Jode wat teruggekeer het uit ballingskap uit 'n gevaar ingehou het. En so het 'n skelnaam, naamlik Samaritane, daardie mense wat eenkant was en wat 'n aparte godsdienst ontwikkel het in die tyd van die ballingskap onder die Jode ontstaan. Sekere Samaritane was teen die herbou van die tempel gewees, omdat hulle gemeen het dat die tempel herbou moet word in Samaria, byvoorbeeld waarvan ons lees in Nehemia 2 vers 10 en in Nehemia 4 vers 3. Alle Samaritane was na die ballingskap nie suiwer Jode nie, want daar was in Samaria volke wat deur die Assiriërs daar geplaas is, en van hierdie Samaritane, wat dan nou eintlik tradisioneel Jode was, het met hierdie volke vermeng, en die terugkerende Jode uit die Babiloniese ballingskap het onmiddellik besef, hierdie Samaritane is nie meer egte Jode nie, en daarom is hulle vir hulle nie aanvaarbaar nie. Trouwens, die Samaritaanse Jode was nog steeds deel van die ou noordelike 10 stamme ryk, en die Jode wat teruggekeer het uit Babel na Juda en Benjamin toe, die 2 stamme van die ou suidelike ryk, maar die fetus tussen hierdie suidelike ryk en die noordelike ryk het weer opnuut herleef. Die Samaritane is beskou as die ou vyande van die Jode van Jerusalem, dat hulle nou intussen onrein geword het, omdat hulle toegelaat het dat die heidene so met hulle vermeng en dat hulle so mengelmoes van 'n godsdienst ontwikkel het, wat vir die Jode wat hulle godsdienst wou rein hou in Jerusalem nie aanvaarbaar was nie. En daarom kan mens verstaan dat die disippels wat Jesus met 'n Samaritaanse vrou sien praat het, baie verbaas was in Johannes 4 vers 9, want die Jode van Jerusalem moes nie kontak maak met die Samaritane van die noordelike gebied in Samaria nie. Dat Jesus 2 dae in Samaria gebly het, dat baie van die Samaritane in hom geglo het, volgens Johannes 4 vers 39 tot 40, moes vir die Fariseërs wat eng Jode was in Jerusalem, 'n gruwel gewees het. Dit moes vir hulle definitief gelyk het na 'n sogenaamde bewys, dat Jesus nie die verwagte Messias kan wees nie. En is in hierdie konteks dat die Here Jesus die gelykenis van die barmhartige Samaritaan vertel. Die gelykenis van die barmhartige Samaritaan sou nie goed op die ore van die Fariseërs geval het nie, omdat hulle hulle eie opvattings gehad het, dat dit vir die Messias onaanvaarbaar sou wees om hom met die Samaritane besig te hou of enigsins ag te slaan op hulle behoeftes. En na die aanwysing van die Samaritane deur die terugkerende Jode uit Babel, het hulle op 'n stadium besluit om hulle aan Jerusalem te onttrek en 'n eie tempel te gaan bou. Ons kry melding daarvan in Johannes 4 vers 19 tot 20. En die Samaritane besluit dat hulle 'n tempel gaan bou in Sichem, op die berg Gerizim. Dit was 'n baie belangrike plek in die geskiedenis van die Ou Testament en daarom beskou hulle dit as 'n heilige plek waar die Samaritane dan 'n tempel moes gaan bou het. Deuteronomium 11 vers 29 en Josua 8 vers 33 is voorbeelde daarvan as u dit wil gaan naslaan. En so die Samaritane dan eintlik 'n eie godsdiens ontwikkel en later dan ook as 'n eie volk onder die Jode begin ontstaan. En een besonder kenmerk van hierdie Samaritane was dat hulle nie die hele Ou Testament as Bybel aanvaar het soos die Jode nie, maar dat hulle slegs die eerste 5 boeke van die Ou Testament aanvaar het. Hulle het die eerste 5 boeke, die sogenaamde Pentateug, toegeskryf aan Moses en dit was vir hulle al wat hulle as deel van die Bybel aanvaar het. En hierdie 5 boeke het heel wat later, in 160 na Christus, bekend geword as die Samaritaanse Bybel of die Samaritaanse Pentateug. Die Jode in Jerusalem het die boeke altyd en nog steeds die Torah of die wet genoem. So teenoor die Samaritaanse Pentateug het die Jode dan die Torah as heilige geskrif aanvaar, hoewel die twee in wese dieselfde inhoud gehad het. Die Samaritaanse Pentateug stem grootliks ooreen met die Joodse Torah, maar later het daar ook kleiner verskille begin kom. Een belangrike verskil is byvoorbeeld dat die woord Ebal, wat verwys na die berg Ebal in Deuteronomium 27 vers 4, in die Samaritaanse Pentateug, met ander woorde die Samaritaanse Bybel, Gerizim lees en dat hulle dus daar die verandering in die teks aangebring het. In kort het die Samaritaanse teologie behels dat die Pentateug, die eerste 5 boeke van Moses, die enigste gesag het, dat daar net een God is met een profeet, met ander woorde ook nie al die profete van die Ou Testament nie, maar net Moses, wat eendag as 'n verlosser sal terugkeer en wat hulle dan ook Messias genoem het. En dit maak nou vir ons sin as ons hierdie agtergrond het en 'n mens blaai na Johannes 4, daarna na in 'n mens lees vers 25 in Johannes 4. Ek lees net daardie een vers. Die vrou sê vir hom: "Ek weet dat die Messias kom, hy wat Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy ons alles verkondig." Hierdie vrou in Johannes 4 vers 25 leef dus in die Samaritaanse verwagting van Moses wat as 'n verlosser sal kom en wat ook die Messias is in die lig van die Samaritaanse Pentateug. Verder het die Samaritane ook geglo dat daar 'n dag van oordeel kom, maar dat die berg Gerizim en nie Sion van die Jode nie, die plek is wat God aangewys het as die plek waar hy aanbid moet word. Hierdie laaste stelling het dan vir die Samaritane, waar die Jode 10 gebooie gehad het, het hierdie stelling vir die Samaritane dan 'n 11de gebod geword. Hulle het dieselfde 10 gebooie as die Jode aanvaar, maar hulle het ook 'n 11de gebod aanvaar, waarvan ons ook lees in Johannes 4 vers 20, weer in die gesprek wat Jesus met die Samaritaanse vrou gehad het, as sy sê, ons vaders het op hierdie berg aanbid, en julle sê, dat die plek waar ons behoort te aanbid, in Jerusalem is, verwysende dan na die Jode, wat in Sion by die tempel van die Here aanbid, en die Samaritane wat in vers 20 op hierdie berg naamlik Gerisim, aanbid. Nou, as 'n mens nou dink aan hierdie swak verhouding tussen die Jode en die Samaritane, is dit opvallend dat Lukas vermeld dat dit 'n Samaritaan is wat in die gelykenis van Jesus voorgehou word as die persoon wat hom ontferm het oor hierdie persoon wat langs die pad deur die rowers oorval is in die pad van Jerusalem na Jericho. Dis 'n Joodse man wat hier in die gelykenis as 'n voorbeeld gehou word omdat dit die hoofpad tussen Jerusalem en Jericho is wat deur die Jode gebruik is. Dis ook opvallend dat Lukas 17 vers 16 vermeld dat van die 10 melaatses wat Jesus gesond gemaak het, net een kom dankie sê het. En Lukas dan spesifiek meld dat hy 'n Samaritaan was. En in vers 18 gesê word dat hy nie 'n Jood is nie. Hieruit blyk dat die Jode in Jerusalem hulle self as egte Jode beskou het, maar die Jode wat buite Jerusalem was, so as 'n mengelmoes van Jode beskou was. Geen wonder dat hulle ook Jesus en elkeen wat van Galilea afgekom het, met agterdog bejeen het nie. Die Samaritane, vanweë die feit dat hulle in Samaria met ander volkere vermeng het, en daardie geskiedenis waarna ons ook vroeër gekyk het, is dus deur die Jode as heidene beskou, of hulle nou egte heidene, of nie Jode was nie, daaroor is nou lang debatte, en ons hoef nie nou daarop in te gaan nie, maar vir die Jode was hulle so goed soos heidene gewees. En hierdie houding teen die Joodse Samaritane, wat op die berg Gerisim hulle tempel gehad het, was so erg gewees, dat hulle in 128 voor Christus, een van die Joodse heersers in Jerusalem met die naam van Johannes Hyrcanus, wat een van die Hasmoneërs was, dit was 'n Makkabeese groep van fanatieke regse Jode, dat hulle die tempel op Gerisim verwoes het, toe hy Sichem ingeneem het. En later, tussen 6 en 9 na Christus, het 'n groep Samaritane weer die tempel in Jerusalem ontheilig deur menslike doodsbeendere daar tydens Paasfees in die tempel te gaan strooi. En wanneer ons dus in die evangeliebeskrywings lees van hierdie stryd tussen die Jode en die Samaritane, dan lê daar 'n lang geskiedenis van wraak en weerwraak tussen hierdie twee groepe. As Christene lees ons in Handelinge 8 dat die Here Jesus se houding teenoor die Samaritane 'n verandering gebring het. Filippus het daar gepreek en toe die gemeente in Jerusalem hoor dat die Samaritane die evangelie aanvaar het, is Petrus en Johannes gestuur wat vir hulle gebid het, sodat hulle ook die Heilige Gees ontvang het. Handelinge 8 vers 15 tot 17. Hierdie verandering van gesindheid is iets besonders wat die krag van die evangelie van Jesus Christus vir ons kom wys en hoe dit die vermoë het om mense se lewens te verander, selfs ook teenoor hulle vyande. Wanneer Jesus dus die gelykenis van die barmhartige Samaritaan vertel, dan gebruik hy nie maar bloot net die Samaritaan teenoor die Leviet en teenoor die ander Jode wat ander kant toe kyk as voorbeelde, omdat dit bekende mense en groepe in daardie tyd was nie. Maar hy gebruik dit juis om hierdie konflik wat daar tussen die Jode en die Samaritane bestaan het, so op die spits te dryf, dat die Jode tweemaal dink oor die verhouding wat hulle het teenoor mense en die verhouding wat hulle ook het ten opsigte van die gebod, naamlik dat ons God moet lief hê en ons naaste soos onsself. As ons hierdie geskiedenis van die Samaritane ondersoek, dan plaas dit ons ook in 'n perspektief waar ons hand in eie boesem moet steek en vra, wat is my houding teenoor ander mense? Dink ek dat ek beter is as hulle, bloot op grond van my herkoms of my afkoms? Of is ek bereid om mense te eerbiedig, om aan mense die nodige eerbied en die verskuldigde liefde te bewys, al verskil hulle partykeer van my opinies, en al verskil hulle partykeer van die manier hoe ek en u iets sou doen. En dis wat die Here Jesus vir ons in hierdie gelykenis wil kom leer. Hy vra die vraag, in hierdie verband so. Nie wie was die een se naaste nie, maar eerder in die opsig, hoe kan ek 'n naaste vir iemand anders wees? Mag die Here deur hierdie gesprek wat ons vanaand het en die gesprek wat ons hierdie week het waar ons na gebruike en gewoontes in die Bybel kyk, ons oë oopmaak vir hierdie rykdom van die wêreld rondom die Nuwe Testament en ons opnuut laat besef hoe diep en hoe wonderlik God se woord is en dat ons as gelowiges ook wanneer ons hierdie agtergrond het, God se woord met net soveel meer diepte en verstaan kan lees. Mag jy 'n rustige dag en 'n nag hê. Mag hierdie aand verder vir elkeen van u geseend wees. Kom ons bid saam. Almagtige Here, wat 'n voorreg om u woord so stukkie vir stukkie te kan oopbreek en die wêreld waarin u woord ontstaan het, waarin dit op skrif gestel is, deur die werking van die Heilige Gees, maar ook heilige mense wat deur die Gees gedrywe is, so te kan ontleed. En as ons dit doen, dan is dit nie ons wat besig is met u woord nie, maar u woord wat besig is om met ons te werk. Kom verander ons. Kom werk in ons harte. Kom gee vir ons die wysheid om met 'n ware liefde en 'n ware opregtheid teenoor ons medemens op te tree, dat die opdrag wat u vir ons in u woord gee, dat ons ons naaste moet lief hê soos onsself, nie vir ons lyne sal trek ten opsigte van hoe ver my liefde kan strek nie, maar dat ons bereid sal wees om ter wille van die beginsel van u woord, naamlik dat ons God bo alles moet lief hê en ons naaste soos onsself, ook hand in eie boesem sal steek. Dankie dat u vir ons ook vanuit hierdie geskiedenis van die Samaritane 'n rykdom van inligting oor u woord kom leer. Ons lees so maklik van die Samaritane en die Fariseërs en die Sadduseërs en hierdie verskillende groepe waarna ons ook DV môre aand gaan kyk. Maar ons dank u Here dat ons die voorreg het om te kan weet dat ons as u kinders ook vanuit u woord geskool word om u woord beter te verstaan. En ons doen dit wanneer ons ook kyk na die gebruike en die gewoontes van die Bybel wat die tema van hierdie week is. Waar ons nou vanaand nie fisies by mekaar kon kom nie, weens omstandighede, weens die COVID-19 pandemie en die feit dat daar moontlike kontak ook by sommige van ons was en ons mekaar nie in gevaar wil stel nie, bid ons Here dat U ons gemeente, ons medegelowiges in hierdie land en elkeen wat U dien in die wêreld daar buite sal seën en sal bewaar in hierdie moeilike tyd. Ons bid U seën af op die werksaamhede van ons kerk en dat die evangelieverkondiging vanuit ons gemeente en vanuit ons kerkverband sal gaan van krag tot krag. Want die landerye staan wit, die oes is gereed, die arbeiders is min. Stuur vir ons ook die arbeiders wat sal sê, hier is ek, stuur my. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen.